Gipleyer gruban İran İslam Cumhurluğu'nun siyasi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum kadirli ve aziz radiyo dinleyiciler sağlamanınız, taqat ibadetleriniz kabul olsun. Gurvan radiyasının Türkmen dili bölümünün serhidaşı gepleşiklerinin yeni bir sahanını iştahatdan başlayarız bugün heptenin seşembe günü. 1403. Hecri Şemsi yılın Ferverdin ayın 21'i, 1445. Hecri Kamari yılın Müvarrik Ramazan ayının sonku günü şeylidi 2024. Miladi yılın hem April ayının 9. günü. Aziz hemralar, ertir Müvarrik Fitr bayramıdır. Bu bayramın yetip gelmeyeni kutlap, gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavuti ve tercimesi bilen başlayarız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لا
Bu beledge, yani Mekke şehrine qasam. Senin munno, menzilin barqa, ve kasam molsun onun atasına ve oğlanlarına. Biz insani haqiqatdanım, ızadı ve muşakkotta yarattık. İnsan hiç kimsenin ona yarav yok hasab eder mi? Kim olaydır, men köp mali zayıladım deyip. Ol bir kimse onu görü neldir öydür mi?
Evi femralar, gepleşiklerimizin devamına, radyamızın yayılım tertibini sizin dikkatinizi yetiriyen Türkmenistan vakti bilen saat 19.30 minutta Xabarlar ve siyasi senin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm xabarlarımızdan sonra deslap tarihi göz aylaylin diyen gepleşikini ve on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini ödürler. Emma Türkmenistan vakti bilen saat 20.30 minutta hem xabarlardır siyasi tiyilerin ikinci bölümünü antini verir. İkinci bölüm xabarlarımızdan sonra deslap siyaset alem diyen gepleşikini eşitirir. Siz bilenem yanlı navazım diyen gepleşikini ödürler. Emma Türkmenistan vakti bilen saat 21.30 minutta hem xabarlardır siyasi tiyinin Üçüncü bölümünü antini verir. Üçüncü bölüm kavarlamızdan sonra deslap yakşı yörölge diyen gepleşikini eşitirir. İz bilenem yürek coşkun diyen gepleşikini ve on sonum öy ve maşala diyen gepleşikini özürler. Eziz adamlar, Saat 22.30 minutta hem xabarlardır siyasi sinin 4. bölümünü ödürler ve on sonum radyamızın bir geceki akşam hikayetini eşitirir. Eziz adamlar, siz biraz pırsattan xabarlar ve siyasi sinin 2. bölümünü dinleyebilirsiniz. Gepleşiklerimizin sonuna çelli bile hemrab olmanızı umid ediyor.
Eyranı saat 18, Türkmenistan'ı 19.30 minut geble yer gürgen Eyranı İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan Türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Gaza dolagyndaky sähýulyýet rejimiň jenayatlaryň öňüne geçilmeginiň zerurdygyny Eýranyň prezidentiniň nukdamagy. Eýranyň ilçihanasynyň konsullyk bölümine edilen terrorçylykly hüjüm üçin Amerika jogapkärçilik çekmelidir diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Lugmançylyk we radio dermanlyk puwdaklary näki Eýranyň täze ýadrowlyk üstünlükleri. Şeýlede Sähýunes rejimiň Gaza dolagynyň demirgadyk we merkezi tebitleriniň bombalamagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Gazadaky Sähýunes rejimiň jenayetleriniň we gyrgynçylyklaryň öňüne geçilmegine dünýä ýurtlarynyň we Islam ummatynyň hyzmatdaşlyk etmeklerini tiledi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýsy şu seşembe Araklyk kardeşi Abdullatif Reşidiň telefon jaňyna beren jogabyna mübarek pitir aýdyny. Araklyň döwletidir halkyna gutulap, Gazadaky soňky özgörüşleri barada pikir alyşdy. Reisi bir söhbetdeşligine Palestina'nın Gaza dolagynyň ýaşaýjylaryna garşy Sähýunes rejiminiň jenayetlerini we zulümlerini ýazgaryp, bu jenayetleri Eýran bilen Araklyň şeýlede Islam dünýäsiniň we dünýäniň umumy azadalarynyň ortak gaýgylary atlandyrdy. Reisi şeýlede bu jenayetleriň soňlatylmagynda dünýäniň musulmanlarynyň we azada insanlaryň jogapkärçiliklerini bardygyny beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede Gazadaky Sähýunes rejiminiň jenayetleriniň öňüne almakda ähli halkara guramalaryň gowşak amal edýändiklerini aýtdy. Seýid Ibrahim Reisi şeýlede Tehran Bagdadyň gatnaşyklarynyň mundan meýlek hem ösdürilmegini talap etdi. Emma Araklyň prezidenti Abdullatif Reşid hem bu söhbetdeşliginde mübarek fitir bayramyny Islam inkılabynyň mertebesi belende liderine şeýlede reisiň özüne we Eýranyň döwletidir halkyna gutlap iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösüş ugruna dogany ýöne mundan meýlek hem ösdürilmegini islädi. Abdullatif Reşid şeýlede Israil rejiminiň Gaza halkyna garşy jenayetleriniň dowamatynyň gynandyrjydygyny ýatlap, bu jenayetleriň öňüne almakda Islam ýurtlarynyň çyllaky çäri görmeklerini talap etdi. Eýranyň daşary işler ministri Netal Garaji Israil rejiminiň Eýranyň Syriýadaky ilçihanasynyň konsullyk bölümine eden terrorçylykly hüjümine Amerika hökümetiniň jogapkärdigini we jogapkärçiligi çekilmelidigini aýtdy. Eýranyň habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan düýn Demeşikde biýurdyň daşary işler ministri Feysal Megdat bilen bilelikde geçirilen metbuat ýygnagynda Batı Balıcı Sähýunes rejiminiň Amerika'da öndürilen uçurlary we raketalary ullanmak bilen Eýranyň konsullyk bölümine hüjüm etmek bilen halkara hukuku bozmak we dünýädäki şahsiýetleriň we diplomatik ýerleriň elde girilmeliginiň bozulmagyna täze sahyfany açdy. Şonuň üçin Sähýunes rejimi jazalandyrylmalydyr diýdi. Emir Abdullahyan şeýlede Amerika we iki Ýewropa ýurdyň Viyana konwansiýalarynyň bozulmagyny we Sähýunes rejiminiň Eýranyň Demeşikdäki konsullyk bölümine eden hüjümini ýazgaryan beýannamany bermäge razy bolmazlygy jenayetçi Sähýunes rejimine bu jenayeti etmäge Amerikanyň ýaşyl çyrasynyň alamatydygyny aýtdy we Amerika bu hereketi we Sähýunes rejiminiň jenayetini gollamak üçin jogapkärçilik çekmelidir diýdi. Feysal Megdat hem bir konferansiyada Sähýunes rejiminiň ýygrançy we elgatmak esasynda düýbe tutulandygyny aýtmak bilen Gaza dolagyna edýän hüjümlerini ähli jenayetleri edendigini aýtdy. Sähýunes rejiminiň 1 aprelde Eýranyň Demeşikdäki konsullyk bölümine eden hüjüminde Eýranyň diplomatik we harbi güýçleriniň 7 şehit boldy. Eyranın Atom Energiyası Qurabasının başlığı Muhammed Eslami Eyrana yadrov sanagatın kömögü bilen yene de loğmançılık pudağında ve radiodermallar bölümünde 15 üstünlüğün kazanılandığını xabar verdi. Xabarçıbının berer xabarla uğra Muhammed Eslami tədi öndürlən radiodermallar bilen rak mədilərin şorsanına prostat rak keselin evine geçip bolyanlığını yatlap yurdun 3 xası xanasında hem yaraları emediyen kliniklerin açılandığını xabar verdi. Eslami şeylede tağlı qoruyuş adı qovsuzluğu ve ekologiya pudaklarına İran'ın yadrov sanagatının rolunun ehemmiyetliliğini ağlan etdi. İran'ın polo sanagatının eksportunun ötüşü haqda evi dinleyiciler xabarların şüpürsatında İşteşim Xocoğlu Arıxı bağışlan İşteşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi finleştiriyar.
Hoş vaktiniz aziz hemralar, hormatly radio dinleyiciler. Eýranyň polat sanagatynyň eksportynyň ösüşi hakda bir siýasy fiýin bilen siziň gollugyňyzda. Eýranyň polat öndürjileriniň bileleşigi, Eýranyň 1402-nji hejri şemsi ýyllaryndaky eksport edilen polat önümleriniň mukdarynyň we jemi bahasynyň kämil statistikalaryny neşr etdi. Bu statikalara göre 1402 hecri şemsi yılla İran'ın eksport eden polat önümlerinin cemi bahati 1401 hecri şemsi yıla göre 18% ötüşü görkezgendir. Esasan polat sinagati önümçülükte, iktisadiyatta şeyle de yurdun sinagatlaşmağına esasi rolu oynayandır. Belli bolşuna göre polat sanagaty ähli yurtların iqtisadiyatının esasi bölümlerinden bolyandır. Şeylelik bilen bir yurdun sanagatlaşmagyny baarlamakda polodun sarp edilen miqdarına seredilýändir. Polodun we demirin sarp edilmegi adamlaryň ýaşaýyşyna hem täsir etýändir. Ýaşaýyş jaýlarda, awtoulaglarda, gemlerde, uçarlarda, şeýlede kiçik öý abzallarda, şol sanda haladiýliklerde, egneşik yuyan deskalarda ve beylik ablarlarda hem polat önümlerini görüp bolyandır. Emma İran hem İslam inkılaptan ön hem de İslam inkılaptan sonra polat sanagata yürüte ähmiyet berendir. İran'na 1306 hecri şemsi yılla ilkinci gelek polat kerhanasının açılmağı ağzalandır yönü. Birinci cehallık oruç dirarlı bu mesele yatırılıptı. Emma sonra 1342 hecri şemsi yılla İran'ın Xuzistan velayetinde ilkinci polat kerhanası işlep başlandır. Sonra bolsa İran'a polat kerhanalar köpülendir. İran'ın İslam inkılabından sonra hem yurdun Xuzistan, Isfahan, Hormozgan ve Xorasan velayetlerinde polat kerhanalar ulanılışa berlendir. Seba polat, Kaviyan polat ve İran'ın aliyajlık polat kerhanaları hem işlep başlandır. Bütün dünya polat bileleşiginin istatikalarına göre İran'a İnkılaptan ön her yıl 1,800,000 tonna polat öndürülýärdi. Yönü bu san 2023 yılla 31,000,000 tonnadan geçendir. İran şeýlede dünýäniň polat öndürýän uly ýurtlarynyň sanawyna 10 ýurdun içine girýändir. Şeýlelik bilen İran polat önümçilikde halkara orna eýedir. İran polat önümleri öndürmekde Günbatar Aziýada hem ilkinji orna eýedir. İran'ın Isfahan velayetinin mübareki polat şirketi, Isfahan'ın Zubahan şirketi, şeylede Xuzistan'ın polat şirketi, İran'ın en uli polat öndüriyen kerhanalarından bolyandır. İran şeylede polat önümleri beyleki yurtlara eksport etyendir. İran polodi eksport etmekte dünyanın 16. ornuna eyyedir. İran geçen yılla 7,600,000,000 dolarlık polat önümleri eksport edendir. İran'ın eksport ettiğin polat önümlerinin medenine 40%'nin maksadı Hıtay yurdudur. Ama İran'ın polat sanagatının ötüşü Amerika'nın zalimlıklı sanksiyalarının şertine yüze çıkıp durandır.
Türkmen radiyatından xabarlary dewam edýän. Netel gyrjy Israil rejiminiň sowuş uçarlarynyň Gaza dolagynyň demir gadaq we merkezindäki ilat oturumly sebitleri bombalamagynyň netijesinde bir adam şehit we 20-den gowragy yaralandy. Meher xabarlar ulluğunun beran xabarına wara Sahyunes rejimin tewes uçarları Demirgazyqda Beytellahya we Qaza dolagynyň merkezinde deýir ol bälhän ilat oturumly sebitlerini bombaladylar. Palestina Al-Yom internet saýty hem şuň Han Yunusa 30 Palestinaly şehidiň jesediniň weýranaçylyklaryň aşagyndan çykarlanlygyny aglan etdi. Şol bir wagtyň özünde adam hukuk goraýjy guramasy Qaza dolagynda aşlyk we iýmit ýetmeliginden çağalaryň ölýändigini xabar berenler. El-Meyadinin xabarına wara adam hukuk goraýjy guramasy Sahyunes rejimiň Qaza ilatyny aş taklamagy ýarak hökmüne ulanany bäri, bize bitte çağalaryň aşlykdan we azyk ýetmezçiliginden ölýändiklerini aýtdy. Bu halkara kurama şeylede Gaza dolagyna çağalardan ayrı gövreli ve bebeklerini emdiriyen zenanaların ağaçlıktan ecir çekiyenliklerini ve bir dolagyn ketelhanalarının hem onları kollat bilmeyenliklerini ıglan etti. Arağın ıslamcıdan topori 3 operasyada Palestina'nın batılı balının topraklarına Sahyunes rejimin muhim pozisyalarına hücum etti. İrna xabarlar gullugunun beran xabarına wara Arağın ıslamcıdam topori şuun seşembe bir beyannamanı neşredip Sahyunes rejimin askalan şehir çetinin bir muhum septine ve nefit portuna şeylede bir rejimin yine bir muhum pozisyasına bir toporun hücum edenliğini xabar verdi. Arağın ıslamcıdam topori yine bir beyannamanı neşredip Sahyunes rejimin bir hava bağlasına ve yine de bir muhum merkezine hücum edilenliğini ıglan etdi. Şeylede Sahyunes rejimin mediyateri işteler hem ötün akşam Brezimin ilat portunda hop canların yanlandırılmağından xabar veribdiler. Seyyed Yusuf Reza Gilani Pakistan'ın sanatının teada başlığı bolli. İrna xabarlar gulluğunun veren xabarına göre önkü premier minister ve Xalq Partiyasının vekili Seyyed Yusuf Reza Gilani hiç yıl bəhdeşdir. Pakistan'ın sanatının teada başlığı hükmünde Muslim Liga'nın kandidati Seyyid Ali Nasir Khan bəhs dişi bolmazdan Pakistanın sanatının başlığının orunmasar vəzifəsinə saylandılar. Pakistanın sanatında saylaular her 3 yıldan bir gedek geçirilir ve her saylau devirde sanatın vekillerinin yarısını saylamalı ve Pakistanın sanatında cemi 100 orun var. Bir yurdun vekiller parlamentinde tasdiklanan her hili kanun resmi bolmak için sanat tarafından tasdiklanmalıdır. Öbür yağdaydadır velin Pakistanın Adalet Hareketi Partiyası sanatın teada başlığını saylamak prosesine katlaşmağı baykot edenler. 71 yaşlı Gilani 2008-2021 yıllar aralığında Pakistan'ın 16. Premier Ministeri olup işlepti. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan deflaqı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatiniz haberler dinleyiniz için sağ olun. Thank you.
Aziz emralar, Arman Allah Kuat, Gurvan Radyosu'nun Türkmen Dili Bölümünün serhedaşı gepleşiklerini dinleyeniz. Mübarek Ramazan ayın sonkuca fırsatlarına ehlinize can sağlık şeyledi uzak yaş arzu ettiyarız. Şeyle de tutan orazalarınızın kabul bulmağını dile getiyarız. Şeyle hem yetip geliyen mübarek fütür bayramını ehlinize kutlayarız. Emralar, hormatlı radyo dinleyiciler, yine bir gerek taqat ibadetlerinizin kabul bolmağını dile gedip gepleşiklerimizi devam ettiyarız. Deslap, tarihi göze ilaylin diyen gepleşiğini iştirers, izbilenen bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiğini antine verers. Hem işekler yal bize emra olun.
Tarihi gözeýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hormatly radio dinleýijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözeýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolup.
Thank you.
Aygun hatabından aydar bolsak, bugün seşembe 1403-cü Hecri Şemsi ýylyň Ferwardin aýynyň 21-i, 1445-nji Hejri Kamary ýylyň Araz aýynyň 29-y, 2024-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 9-y. Eziz hemralar, yetip gelen Fitr bayramını siz edillere kutlayar. Yedir tawsan yedil mundan odol 648-nji Hejri Kamary ýylyň Araz aýynyň 29-njy şeýle bir günni musulman alim we söz ustady we allame helli diýilip tanýan Ayetullah Jemaletdin Hasan bin Yusuf Araqda dünýä ýeni. Ol başda atasy we alim daýatynyň ilim öwrenýär. We ýetkinjeklikde fiqh we fiqh usuly, hadis we kelam ýaly ilimlerde ýokary derejelere ýetdi. Allame Helli şeýle de mantyk, felsefe we ýyldyz tanjylyk ýaly ilimleri Haji Nesiriddin Tusi ýaly alimlerden öwrendi. Ol köp şagirdler terbiýeläp, kä eserler hem döretdi. Tezkiratul Fuqaha we Irşadul Ezhan şolardandyr. Allame Helli 726-njy Hejri Kamary ýylyna dünýäden ötdi. Altyr 38 ýyl mundan ozal 807-nji Hejri Kamary ýylyň Araz aýynyň 29-njy şeýle bir günni Ebne Furat diýilip tanýan Misirli taryh ýazyjy we fiqh alimi Nasiruddin Muhammed Gahirada dünýäden ötdi. Ol 735-nji Kamary ýylyna Edil Şi şäherde dünýäni ýeni we ýetkinjeklikden ilim öwrenip başlady. Ol taryhy gowy görýärdi we mudam taryh hakda ýazýardy. Oň muhim eserini ady Tarihi Duvel vel Mülüktir. Bu kitap Ebne Furat tarihi deyip meşhur bulundur. Ol bu kitapta 6. ve 8. Hecri Kamary yıllar aralığında bolan vakalar getirendir. Esma-ı Sahabe şeyle de Tarihi İbad ve El Bilad 10 beylik eserlerindendir.
Tarih sahifelerini aktarıp bu evrediş kılası tapa kalayın niyseniz. Biz bilen tarihi gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi gödaylan.
Bir 127 yıl mundan ozal 1276-njy Hejri Şemsi ýylyň Ferwardin aýynyň 21-nji şeýle bir günni Iraly arif we pelsefe alimi we jilwe diýilip tanýan Mirza Ebul Hasan Tabatabai dünýäden ötdi. Ol 1202-nji Şemsi ýylyna ilim söýer maşgalada dünýäni ýeni, atasy tebip we meşhur edebiýatçydy. Ebul Hasan jilwe Isfahanda okuyup başladı ve felsefe, hikmet ve riyazi öğrendi. Ol 35 yaşlıkta Tehran'a gelip sapak verip yazıp başladı. Onun ke eserler yadigar kalındır. Cilve divani şolordandır. Arman Allah kuvvet versin editim raler siz İran İslam Cumhurlarının sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi godaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim numaramız şundan ibaret. 00 91 08 98 51 01. Edit himralarını yaşının bilen tarihi godaylaylin den gepleşin şuğun kısanını şiirde geçirip kotoryaz. Hoş, Allah'ı yarınız bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk edeyiz radiye dinleyiciler. Bahtiyarlık Çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, yetip gelen fütür aydany siz edil dogullarmyza tüýs ýürekden gutlaýar. Bir aý tutan aradalaryňyz we eden haýyr-hasanatlaryňyz Hudaý tagalaryň keremli dergahyna kabul bolsun. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Dehlap fütür aydanyň islamdaky orny we ähmiýeti barasyndaky gurrun bilen sizin hyzmatyňyzda bolar. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine bolsa, hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Sizin baryňyz hemralyga çagyrýar. Hormatly ýyldaşlar, fitr aýdy, Islam dininiň naqy iki uly aýdlaryň biridir we bu barada köp hadisler we riwayatlar beýan edilendir. Bir aýlap arada tutup iýmekden, içmekden saklanan musulmanlar Ramazan aýyndan soňra bayram aýynyň deslapky gününi uly bayram edip geçirýärler.
Hazreti Muaz bir jawan sahaba gözlerinden ýaş akdyrmagyna durdy. Peygamberimiziň aýrylyşyk wagty bolýar durup, indi gelsem görüp biljek ýer o diýdi. Indi men daşalyp baryan, Medine baryan diýdi. Şonda peýgamberimiz bir kefa aýtdy, hemmemize der. İnne awlan nas bi al-muttaqun men kanu wa haythu kanu. Hem der, hem beşaret ehli takva adamlara. Men ýanymda dünýäde we ahiretde maňa ýakyn boljak, men gowwaryan ummatym ehli takva adamla dedi. Ehli takva ne molli? Kuday-ı Teala'nın buyruklarını başardığından bitirip menhiyatından kaçayan tizi saadetli insanlı yalak. Niri de yaş asın neydi? Menkenu, her kim morsun neydi? Arap morsun, acam morsun, siyah pust morsun, sefit pust morsun, her garrada, her şehirde, her ülkede, her yurtta yaşayan morsun. Menkenu ve haytu kenu. İşinni eylegil gün günne nekva. Diyanet işini gün ve günden arttır diye sofallah erişan. Kudanın feygönüydür ehli takva. Kudanın feygönüydür ehli takva. Takvalık hevere gerek Müslüman doğullar. Ilaytada şu zamanla bu kadar güne köfülüptür. Bu kadar esbabı güne köfülüptür. Sağında gözlesin güne, solunda gözlesin güne, evin izin gözlesin güne de. Ilaytada fezai mecazide faaliyet etken doğurlar. Yüzü yüz takvalın bulması barb vermelle kuluyna. Takvaçılığın bulması hem imanın hem avrayın hem medadını hatere düşürgen de açı fezai mecazi. Riyazet bindiğe bir kit ayağın götürme başıdan takva tayağın niye sofarlayacak. Takvaçılık tayağı. Eğer nefsin üfününü saklayıp durmasan fezai mecazi barb verme. Hükmen gözünü, kulunu, fikrini, akideni, tamam edatlığını buluşturup aludu etye. Fezai mecazi, hevra aludu, beni cavan dostlu özler menden kabul yendir. Instagram dedi, ya böyle ki, bernameler hevra haberdar olmalı. Takvasılık, eğer berde fezai hakikide gerek olsa, şun neçe beraberkeni fezai mecazi de gerekti.
Hormatlı hemralar, ait sözü Kur'an'la dine yekece gerek geçirlendir ve ol hem Maide Suresinin 114. ayetindedir. Bu ayetin tefsirine aydılışına göre ait sözü evvede, dolunmak manasındadır. Şeylelikte ilatın başından kıyınçılıklar savulup, ilatın önkü rahatlığına kavuşayan günlüğü ait değiller ve İslami aitlerde Ramazan ayının sayesinde adamlar bir aylap arada tutarlarından son, canlarının ve ruhlarının şol deslapkı pekliğine kavuşmağı bilen Ramazan ayından sonraki deslapkı güne ait günü ilyar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Mehrevan dinleyiciler, Hazret Ali aleyhisselam fıtır ayet namazının bir hutbasını şöyle beyan etyar. Fıtır ayet günü kıyamet gününe mengeştir. öylörüňizden çykyp ait namazy ýerine ugrayan wagtyňyzda gabrdan çykyp perwerdigäre tarap hereket etýäniňizi ýatlaň we namazda duran wagtyňyzda Hudaýyň öňünde durmagyňyzy ýatlaň we namazdan öylörüňizde dolanyp baryan wagtyňyzda behişde öylörüňizde tarap baryanlygyňyzy ýatlaň
Derviş olan aşığı gerek, yolunda hem sadık gerek. Derviş olan aşığı gerek, yolunda hem sadık gerek. Bağlanın yanığı gerek, dön gözleri açık gerek. Bağlanın yanığı gerek, dön gözleri açık gerek. Zikri Hakk'a meşgul ola. Aşk ateşin deriye, altın gibi sızmak gerek. Zikri Hakk'a meşgul ola, yana yana ta gün ola. Zikri Hakk'a meşgul ola, yana yana ta gün ola. Her kim diler makbul ola, devi de boyanmak gerek. Her kim diler makbul ola, devi de boyanmak gerek.
Hormatly ýyldaşlar, bayram aýynyň dertlapky gününi iýmeklige we içmeklige emredilenlik sebäpli bayram güni we fitr aýdy diýilýär. Sebäbi musulmanlara bir aý arada tutmakdan soň gaýtadan iýip içip bilmeklerine ruhsat berilýär. Fitr diýmek bir müddet iýmek içmekden saklanmakdan soň iýip içmekdir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Ehtiýar hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýäris. Gepleşigimiziň ikinji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm işdeşmez Abdulhannan Hanefi ýap barar.
İşteşler, sağ olun, mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, siz azizlere salam aytýarys. Qur'an öwredüş bölüm bilen gullugyňyza gelýärs. Öz bilşiňizde bu bölüme hormat uly usta hunamyz Al-Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi bilerde Al-Jan Hanefi bilen gatnaşypda Qur'an öwredüş berjekler bu programada we azizler Qur'an-ı Kerim'in Nahl suresiniň 81-nji aýatynyň 2-nji ýarny Öwredüş berjekler bilerde hormatly ustanyň öwredüş bölümini eşdiň.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulih ve nebiyih Muhammedin seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ve azwajihi ve zurriyyatihi ecmaîn. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Baryňyzda saglyk, hoşluk, kubar şeýleriňizde ütülük dile geçýär. Musulman dogullar, öz bilşiňiz diýeli bir bernamada Qur'an-ı Kerim'in dogry okuluşy hakda gürrüň geçýär. Bu Qur'an-ı Kerim'den bir mukdary okuyup da onuň ýanymyzda teýär oturan dogrumyzy hem okuryp, onuň her bir bölegine gerek bolan tögdihleri berýär. Eşip de ondan haýrlanmagyny ümit edýär. Bu indi bolsa Sûre-i Nahl'dan 81-nji ayanın bir miktarını okuyup geçeyli. Elbette bir ayan bir miktarı uzunrak. Ona göre onun bir miktarını okuyup geçeyli. O zaman onun barınası bulunan tevzihatını belert. Ondan sonra iki bernamede inşallah bunun kalan bir miktarı belirne. İzhanak ayaki bitir kıyıskırak. Şimdi bir yüzyılıp da onu uğraş belert. Bu inni 81. ayanın bir miktarı yanımızda terasın doğumunda okuduyla okuyun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم
Aya şeyle bir miktar uzunrak bulundum, onun bir miktarını doğanını okuyup geçtiler. Ve yine olsa doğanını yerine de okuyup da onun her bir yerine, kadar durma yerine durur da biz onun her bir ısmatına neme tecrüit kaydaları var, neme aydıp eştirmeli dağıtları var, neme kaydı kararları var, şöyle hatlarını aydıp geçer. Yine her bir harfin nezire ayette aydılışı verin, her bir kelimenin nezire okuluşu verin ve tecrüit kaydalarının olsa nelenksizlik verin tanışmalar. Okuyayım.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا
والله جعل لكم والله نبي كلمة الله ارتقلامي بيرد يغين دليا شوشو وابو استن هركت بلن Onu okuymakla başladık. Ve neticede lami, ortuk lami kelime-i Allah'ın yoguyun edilmeli vallahi. Biz onlara onu şeyle okuymalı. Vallahu, vallahu demeli de. Vallahu ceale, ceale lekum, ceale lekum mimme. Şimdi bir yerde lekum diyemiz de bunun ahirinde mimme, mim sakin. Ve ideyanlı da mimme geliptir. Yani de iki, bir dimetre iki mimme. Bir mimi de şöyle iki mimin başkasına vurdurmalıyım. Ve yine şöyle iyiliyenden iki mimin ikisi de teşhidli olayım. İkisi de teşhidli olsa onları da gunne-i kamilun okuymalıyım. Ce'ale lekum mimme halaka halaka ve iyiliyenden de şu halakada da he noktali onu bu kurduktan gırva koymalıyım. Halaka ظلالا وجعل يعني ظلالا بكلمة آخرة تنوين قل وتنوين تنوين ثم هذا واو قل بتر بس تنوين واو أول بتر وإك واو ده بير بيرنا تسديدة ملي وبر مقدار ده قلنا وهم بير ملي ظلالا وجعل وجعل لكم من الجبال إن إلا كم دي مدى من آخر نيانا ميم قال لي ميم ساكن إذا أنا ده من الجبال فينا إذا أنا كلمان ده باشي يشغل ميم بد بك ميم ده بير ويرنا تشيط بوليا إن تشيط الميم ده ده كشن قرون بدا يتك كي قلني كامل بار دي لكم من الجبال أكنانا البد أكنانا وجعل بدين غدال يونا بالمطار أخيان ثق إني بالمطار شهر ده بقيت توزيهن بريلي بون شهر ده دين غدتك يوم أكنانا ودي بأخي كدمال أخيان
وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم
أوه. إن أكنانا وجعل بأكنانا من آخر ندى تنوين يلبتر وتنوين لثغر دينا واو يلبتر وندشر تنويني واو إدغامة بكين واو تشيت لدبا قمالي وبرمقتار ذي البتا قلنا بلان أكنانا وجعل وجعل لكم سرابيلا سرا إن الرئي إثن ركت والنثن قلن يغينا دلمالي سرابيلا سرابيل دي ملدا إن شايت ملدا سرابيل تقيكم الحر تقيكم الحر إني حر دي ملدا والريد إثن ركت والنثن قلن يغينا دلي حر وهذا هي جيمي وان شايلة بالمقبارة بخدون كتر مراغدة حر شايلة تلفدت ملي نخر دي ملا حر دي ملا بلك تقيكم الحر وسرابيلا ينام كم مرتبة قلش كلمة اكتنا دو كل شيء لا وسرابيلا تقيكم بأسكم إني ميمن إذيانا بيقلن ثان ميمن سنة برمقتر قنت ملي براشون إقلي ملي تقيكم بأسكم شيلا وين ورثا شير يالن شيئن دا دغن مدون يقل كسر لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم
ميدة يارن بغن كبرنا مدى أخي برمان مدن وبرن توذيه لرمدن هما مؤمن مسلمان دغل لرمد خير لنا مرثلر هما لرسن توفيق وهداية وصادة لغت يارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هرم الله صدا خونا مل الحاج رجع محمد أخونا هنفية ويا نغ نشان خالد وغن مل الجان هنفية هم من نطرق بالريار صور فلار تغري الخصن.
سبحان الله والعظيم.